Muž, který je hostem dnešních hovorů, má na svém kontě opravdu zajímavý životní příběh. Je inteligentní a úspěšný podnikatel. Ač vystudoval prestižní školy technického zaměření, je také umělecky nadán. Rozsah jeho talentu je pozoruhodný. Taky se musel poprat s nepřízní osudu a zdolat těžkou nemoc. Má silně vyvinutou empatii a potřebu pomáhat. Působí dojmem, jako by byl nezničitelný generátor energie, radosti a optimismu. Jak to dělá? Doufám, že se dozvíme v hovorech. Naším hostem je Michal Vaněček, místopředseda představenstva akciové společnosti T-Soft a předseda správní rady nadace T-Soft Eternity. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Vaněčku, vítejte u nás. Díky, že
dobrý,
jste přišel.
Dobrý večer, děkuju za pozvání.
Vracím se k úvodní otázce. Jak to děláte? To s tou energií, optimismem, radostí.
Mě jste trošku zaskočila, že jsem nevyčerpatelným zdrojem energie. Já si tak mnohdy nepřipadám. Takže
no, ale ani... tak asi klamete tělem dobře, anebo se zas tak často nepotkáváme, nevím.
Ne, možná, že často klamu tělem, ale asi tím, že dělám hodně věcí, podnikám, jo, mám IT firmu, kterou řídím, věnuju se té nadační činnosti, charitě a psaní, tak...
A ještě jsem taky zapomněla říct, máte hezkou fungující rodinu a to vůbec není úplně samozřejmé, běžné, není to málo.
Tak asi díky hezké fungující rodině si můžu dovolit dělat tolik věcí.
Dobře, a jak se tak cítíte v těchto dnech?
Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ta situace, pro nás to trošku znamená jako víc práce jako pro firmu, protože řešíme pro řadu subjektů nějaké věci kolem připravenosti na tu situaci, která může nastat jako s výpadkem lidí vlivem onemocnění a reakce na nějaké situace, které mohou nastat z hlediska nouzových procesů případných firem a i státních institucí, takže my teď docela máme honičku a máme co dělat.
Je pravda, že když takto jsme se k tomu dostali, tak zůstaňme u té vaší profese. Vy vlastně realizujete takové velké IT projekty na situace, ano. Které bychom, to se netýká zdaleka jenom koronaviru, ale které bychom mohli obecně jako připodobnit k nějakému velkému blackoutu nebo něčemu takovému, takým katastrofám. Říkám to správně.
Říkáte to správně. My jsme před několika lety dělali pro Prahu jako velké cvičení blackout, nácvik výpadku dodávek energie, což bylo asi největší cvičení toho druhu. Od té doby jsme těch nácviků dělali řadu. Tohle je teď trošku ta situace, trošku specifičtější v tom, že u většiny těch předpokládatelných nebo předpokládaných krizových situací se vždycky počítá s tím, že to samozřejmě jsou k dispozici lidi, kteří to řeší. A málo kdo počítá vlastně s tím, že začnou vypadávat ty lidi, jako ty lidi, kteří zodpovídají za určité procesy v organizaci a může tam docházet k nějakým domino efektům. A to, co my vlastně děláme, je v nějaký prověření připravenosti těch organizací na takovouhle situaci a pomoct jim rozmyslet, co budou dělat, když se něco stane.
Ta softwarová podpora, co si mám pod tím představit? Že vy vymýšlíte něco, co by mohlo fungovat, kdyby odpadli i ti lidé?
Vymýšlí se tak ta softwarová podpora, to je nástroj, to, co tam je asi klíčová věc, je hodně o metodice a dost je to postavené na tom, že máme nějaké prostě nějaký dotazníky, metodiky, že se těch lidí nebo těch krizových štábů, že se vyptáváme na to, jestli mají připraveno tohle tamhle, jestli s něčím počítají.
Upozorňujete na možné?
Prostě upozorňujete, samozřejmě je to velice individuální, vždycky se musí reagovat na toho konkrétního zákazníka, na tu situaci, takže je to i částečně jako trošku jako brainstorming a vlastně i pro nás teď tahle ta situace, co je, to je vlastně monstrózní cvičení. Vlastně to, co my teď hlavně taky děláme, že jsme vyčlenili několik lidí ve firmě a to, že sbíráme ty informace o tom vůbec, co se děje, jak se vyvíjí data, co píšou média, jak oficiální, tak alternativní, aby to se stalo třeba dobrým základem pro nějaký nácvik a prověření když by hrozila nějaká situace podobného typu.
Mimochodem, když se podíváte na ty roky svého podnikání, kdy vás napadlo, že tato oblast těch, já to řeknu prostě jednoduše, katastrof různého druhu, jako je vlastně pole, na kterém se dá jednak normálně se tím živit, ale zároveň něco smysluplného tedy nabídnout té společnosti?
Nás to napadlo, když jsme začali začátkem 90. let a jedna z prvních větších zakázek byl systém krizového plánování pro, teďka to byl Český Telekom. No a pak jsme dělali vlastně podobný systém pro civilní obranu, když tedy ještě existovala. No a to nějak tak předurčilo to, že se tomu dlouhodobě cíleně věnujeme a akorát se vždycky tak jako mění ten zájem jako té společnosti a prostředí o to, jestli je potřeba tyhle věci řešit nebo ne. Takže dlouhou dobu by nikoho nenapadlo, když bych někomu nabídnul, že se má nemocnice připravit na současně na pandemii a kybernetický útok vyděračů, tak by mi asi každý třeba před půl rokem řekl, že jsem se zbláznil. Je to logický, protože ty věci i normální člověk začne nějaký zabezpečení bytu nebo domu řešit zejména poté, když ho vykradou, když si uvědomí, že to riziko hrozí, no a pokud se to vyhodnotí, že třeba ta hrozba nebo to riziko, že se ta hrozba naplní nebo kombinace hrozeb, že není tak vysoká, no tak do toho samozřejmě zase nechce investovat ty prostředky. Je to vždycky vybalancování míry rizika a té ekonomické stránky na druhé straně.
Rozumíte třeba tomu, že mnozí se bojí nebo báli a že útoky na ty obchody a tak dále, prázdné regály, je to nějaký logický put sebezáchovy nebo je to zbytečná panika?
No tak víte, jestli je panika, takhle panika je zbytečná asi vždycky.
A je asi i nebezpečná, že?
Je samozřejmě, je nebezpečná a to, jestli je něco... To je takovými soublivou leta, užíváme takovou jako hádanku, jaký je rozdíl mezi zdravým rizikem a neopodstatněným hazardem. Jo? Takže se to vždycky pozná podle výsledku až. Jo? Ale víte, takhle, já si myslím, že tady je taky na místě těm lidem hodně rozumně vysvětlit, co se vlastně děje. Protože třeba, když to řeknu na příkladu, to, že byl vyhlášen nouzový stav, má prostě svoje plné opodstatnění, kroky, které se podnikají, prostě směřují k tomu, aby ta epidemická křivka se, aby tam nastal ten inflexní bod co nejdřív, aby se snižoval počet těch nakažených. Ale myslím si, že třeba řada lidí, zejména těch starších, nerozumí pojmu nouzový stav. A pro řadu z nich to může znamenat, že prostě bude nouze nebo něco takového, což je nesmysl. To je prostě
že to slovo není úplně nejšťastněji zvoleno.
Že je potřeba říct, ano, prostě udělal se nějaký právní krok, který umožňuje řešit věci jinak, než když ten nouzový stav vyhlášen není. Ale co to vlastně jako znamená, protože přesně vyhlásilo se to a aspoň teda jak v médiích, se pak psalo, že lidi podnikali útok na obchody, což zas nevím úplně, já jsem včera nestihl jít nakupovat, nebyl jsem, manželka taky ne, tak nevím, jak obchody vypadaly ve skutečnosti, jestli to nebyla jenom zpráva poplašná, že zase se nakupuje, takže nevím, ale myslím si, že je určitě třeba jako prostor pro to líp těm lidem vysvětlit, co vlastně se děje a co reálně hrozí, anebo jak co ta opatření znamenají, když samozřejmě média to dělají, nějak se to vysvětluje, ale já sám jsem se poté, co byl vyhlášen nouzový stav, šel podívat do toho krizového zákona, abych si přesně oživil, co to přesně bude znamenat, protože možná, že řada lidí to třeba ten pojem slyší poprvé, protože vyhlašovalo se to při povodních. Jenom jako poprvé vlastně to bylo vyhlášeno na celém území, takže tady si myslím, že i média mohou pomoct v tomto vlastně objasnit, aby lidi zbytečně se nebáli.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Naším hostem v hovorech je podnikatel a autor celé řady knih Michal Vaněček.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
píšete knihy a jako není to jenom takový náhodný výstřelek člověka, který si chce odpočinout od nějaké profesní zátěže. Máte na svém kontě už asi 33 knížek nebo kolik přesně. Mm-hmm, někde jsem si to jako vyčetla. A můžeme mluvit prosím o tom, jak se vyvíjela ta vaše touha, co psát, protože to je taky zajímavé. Jako když to řeknu stručně, od pohádek po politické thrillery. No to je mi zajímavá křivka.
Tak já jsem začal psát povídky. A ty povídky jsem si tak, nejdřív jsem si to jenom tak syslil do šuplíku a pak jsem napsal pohádky o medvědech pro děti, pro moje děti. Jsme to, manželka jim to četla doma nejdřív. A potom tak prostě souhrou okolností, že jsem pak nějak jsem onemocněl a díky tomu jsem napsal knížku o nějaké onkologické léčbě a tak jsem se dostal k nakladatelství Maxdorf, ty pak vydali povídky, vydali pohádky. Já jsem to předtím měl v tom šuplíku, protože jsem třeba měl strach, že je to blbý a že to nikdo nebude číst. Tak když vyšly ty první věci, no tak pak někomu se to líbilo, někdo se tomu smál, tak jsem si říkal, tak jo, tak já
jsem nějak pokračoval.
Nějaká reakce tu je, tak se za to úplně, úplně nemusím stýt. Tak to tak nějak postupně se to vyvíjelo, že jsem pak prostě psal dál pohádky. Něco jsem jako autorem sám, řadu jsem psal ještě s paní Renatou Petříčkovou, která taky píše, tak jsme spolu psali pohádky. A něco jsme právě i v rámci nadace vydávali, že s tím cílem, že se to dávalo, větší část nákladu rozdává a rozdávalo a rozdává třeba dětem do nemocnic na ty dlouhodobá oddělení. No ale pak jsem se tak nějak rozepsal, takže začal mi pak vydávat normálně ty knížky standardně, jednak Fragment a v současné době už mám asi 11 knížek u grady, takže.
Mm-hmm. Ta čtenářská obec děti, ano. Mm-hmm. Totiž to nebyl jenom začátek a že byste pak od dětí odešel k těm thrillerům, jak zmíněno, ale vy se jim věnujete pořád a píšete takové specifické, jako, jak to nazvat, encyklopedie, nebo co má vědět a
co
tak
má
dále.
Vědět správně,
ano, ano, ano.
Co má
to
poznat.
Znamená, že považujete nějakou komunikaci s dětmi za důležitou v tom životě.
Určitě ano, zrovna ty encyklopedie, co zmiňujete, to byl to nápad lidí z grady, že mě oslovili s tím, že udělat vlastně pro děti takový výběr zajímavostí, co má vědět správný Čech. Pak jsem se svou dcerou jsem napsal další díl, co má poznat správný Čech, jsou místa jak v České republice. A teď někdy v dubnu by mělo vyjít vlastně třetí díl té trilogie, koho má poznat správný Čech. Osobnosti, které nás proslavily nějak ve světě nebo které byly významné pro Československo a pro Českou republiku. Považuji to významné z toho hlediska, že ty děti by se to, jsou to věci, které si myslím, že by se měly dozvědět a že se třeba řadu těch věcí nebo v řadě těch osobností bohužel ani dnes ve škole nedozvědí. Ale já vždycky jako říkám, nebo mám pochybnosti, jestli vlastně umím psát pro děti, protože já vždycky tyhle věci napíšu tak, že mě pak třeba napíšou rodiče, že je to hrozně hezký, že to dětem sebrali a čtou si to sami. Ale což já se zase nepovažuji za chybu, protože já jako celý život, já nejradši mám ty knížky, které jsem měl jako dítě a můžu si je číst do dneška. A že jsou to takový celoživotní knihy, takže...
Schválně, které třeba? Než si vzpomenete, tak já řeknu třeba jednu svoji z dětství, kterou čtu stále dokola, Plavčíci kapitána Bontekoa. Třeba.
Tak to já mám takový, já jsem měl takový knížky, já nevím, Dýmka strýce Bonifáce, nebo já jim podivujeme příběhy Jana Kornela, dobrodružní knihy. No a samozřejmě mám rád, ale protože tím, že píšu humoristické povídky a dělám nekreslený vtipy, tak já jsem vlastně měl rád Boříkovi Lapálie a takový věci. Já si je čtu do dneška třeba o dovolený, Čtyřlístky, že jo, ještě starý, že to Luba Štíplová psala. Tak já mám rád takový ten univerzální humor, nebo prostě zpět byla Hodvínka, aby v tom byl i vtip i pro dospělí, aby se i ty rodiče zasmáli a... To, takže mám jako spoustu takové...
Takové to stmelující čtení, ano?
Jo, takový to, aby to člověku klidně vydrželo na celý život.
A u těch encyklopedií totiž pro ty dětičky, tak já bych řekla, že co autor, to názor na to, co je důležité, kterou osobnost vybrat. Jak tady to děláte?
Je strašně těžko. strašně těžko a je to vnitřní boj a jsou to velké diskuze i s nakladatelstvím, ale jako diskuze kreativní, jo, protože třeba prostě ta knížka má 111 hesel a jich napíšu 300 a pak se to prostě prosejvá, protože ta knížka nemůže být nekonečná, ona že musí se do nějakého rozsahu se to musí vejít. A takže i ten výběr je to vždycky jako kompromis, že nakladatelství něco seškrtá, já si tam zase zpětně něco prosazuju. Teď se řeší, jestli pro ty děti je to až tak jako významný. A je to určitě kompromis a třeba zejména teď u těch osobností. Já bych byl šťastný, kdyby se mi tam vešlo všech těch asi 370, který jsem měl původně vybraný. Bohužel to samozřejmě nejde, takže jsem nad mnohými setřel slzu, ale už teď, když je to v tisku, tak mě napadá spousta lidí, kdy mohli ještě a měli být, ale to by mohlo mít klidně těch významných lidí tady u nás a i zapomenutých, bohužel třeba po válce, že jo, potom 48 a do dneška zapomenutých je tolik, že myslím, že bych tím mohl strávit zbytek života to psát.
No, jedna část té vaší tvorby jsou takové knihy se zdravotnickou nebo s medicínskou tématikou. K ním jste nějak dozrál, když jste byl onkologicky nemocný, léčil jste se. Děláte ještě takovouto tvorbu?
Děláme, my jsme udělali, jako nadace jsme udělali několik knížek příběhů pacientů, byly to vlastně nejdřív jako knížky o taková ta komunikace vážně nemocných lidí z lékaři, potom příběhy onkologických pacientů, pacientů ze stomií a pak jsme se dostali k problematice, že paní Olga Strusková vlastně napsala knížku o dětech s Downovým syndromem, mladých lidech s Downovým syndromem. A teď máme rozpracovanou knížku příběhů lidí a jejich blízkých s Alzheimerem a akorát se nám podařilo stihnout knížku, která vznikla společně s organizací Ruka pro život. Ta knížka se jmenuje Křehká každodennost a jsou to příběhy lidí a péče o lidi s mentálním postižením, doplněný úžasnými fotografiemi pana profesora Jindřicha Štrajta. Prostě snažíme se pokračovat jako v té takové té tradici, pomáhat, přibližovat lidem problematiku, bourat nějaké mýty a pomáhat těm lidem, kteří hledají třeba radu v nějaké situaci s nějakým onemocněním, tak aby si mohli přečíst ty příběhy lidí, kterých se to taky nějak dotýkalo.
Ta vaše nadace, kde jste předsedou správní rady, tak ona se zaměřuje jenom na produkci takovýchto knižních titulů nebo děláte ještě něco jiného?
Hodně, my jako podporujeme i drobně třeba různé cizí projekty, podporujeme handbajkovýho závodníka Honzu Tománka už někdy od roku, ještě před nadací, od roku 2004, domov svatého Karla Boromejského, ale hodně asi taková ta klíčová část té činnosti je, že se snažíme dělat takovéto publikace, které jako nikdy to nebude knižní trhák, aby se to dalo spočítat, takže se na tom vydělá, ale prostě vnímám to tak, že je to potřeba, lidem to pomůže, takže se snažíme i touto cestou. A
vraťme se zase k té jiné vaší knižní tvorbě. Vy jste se někde vyslovil, že tady ta česká kotlina je mekou kresleného humoru a od toho se odvíjí tedy ty vaše kreslené vtipy. Mám teď, nevím, jestli už vám vyšla kniha, nebo ji plánujete?
Víde, měla by být někde u Grady, by měly být dvě právě knížky, dvě sbírky doktorských vtipů a manželských vtipů. Myslím, že je to plánované
vážně.
Někdy do prázdnin. No, protože, jak jsem říkal, že už jsme u Grady, já jsem vlastně pro děti s ilustrátorem Václavem Rážem, jsme udělali 11 knížek. Ten říkal, pojď zkusit udělat kreslený vtipy. A takže děláme, vlastně já vždycky vymýšlím tu situaci a ten text a on to kreslí. No, ale víte, protože mě to totiž připadá, taky se mě lidi ptají, jako proč jako kreslený vtipy, píšeš knížky, já říkám, ale ten kreslený vtip pro mě je to jako povídka, to je prostě super krátká povídka, protože já mám rád ty vtipy, aby když se na to podíváte, takže si člověk musí třeba domyslet tu chvilku předtím nebo chvilku potom, než se na tom obrázku a propojit si to s tím textem a myslím si, že ten dobrý vtip musí vzniknout v hlavě. Tohle já jsem měl vždycky rád, protože jsem měl rád já nevím, Vladimíra Renčína, Pavla Kantorka, Vladimíra Jiránka a tak jsme si právě s Vaškem Rážem řekli, tak já nevím, tak to zkusíme, tak uděláme nějaký pár vtipů a pak nám to začalo vycházet v týdeníku Naše rodina. No a teď a nějak se to prostě hrnulo, až najednou jich máme tolik, že teda jsme se domluvili vlastně v Gradě, že to zkusíme vydat a uvidíme, co to udělá. No, že...
Promiňte, intimní otázku. Kdy ty vtipy vymýšlíte, ty situace, za jakých okolností?
To vám řeknu, to je hrozně jednoduchý.
Třeba a když jsou z manželského života?
No, to já mám tu výhodu, že já je nemusím kreslit. I když on sice Vašek Ráš je ohromně rychlej kreslíř. Já to mám tak, že já když jedu třeba do práce nebo někam jedu autem, já mám v autě diktafon. Mm-hmm. A já jak jedu a třeba jenom pozoru, mně stačí jako vidět situaci nějakou na ulici, nějaký lidi a třeba mě napadne nebo billboard nebo nějaký nápis a teď mě a k tomu mě napadne nějaká pitomost. No tak si to pro jistotu namluvím, protože samozřejmě to za chvilku zapomenu. Takže já třeba vymyslím takhle pár věcí jako během dne a pak z toho vyberu jednu, dvě. Takže není to tak, že bych vysloveně si set a teď budu půl dne vymýšlet vtipy, že to se nedá. Jo? Naopak jenom prostě vnímat tu, že vnímám jako to, co se děje a zjistil jsem, že mě takhle celý život muselo napadnout strašná spousta blbostí. Akorát jsem měl tu smůlu, že jsem je neuměl namalovat. Aha. A teď, když jsme takhle na to dva, tak ano, jako já můžu realizovat ty blbinky, které mě napadají.
Ještě bych chtěla zmínit aspoň ve stručnosti ty vaše politické thrillery, říkejme tomu tak, i když je to jako zjednodušení. Tak kniha Mlýn jednak bych řekla, že byl ten bod zlomu, ta nás vrátila do 50. let a dál. A potom ta druhá se jmenuje, teď mi to vypadlo,
Iluze pravdy.
A to je to, já jsem ji tedy jako ještě nečetla, ale vím, že to je prostě z prostředí IT a že čtenáři oceňují jednak to napětí a jednak, že je to psáno tak, že je to srozumitelné i pro laiky.
To je čistá beletrie, to je taková jako novela, trošku to není ani snad politický thriller, bych neřekl, ale taková trochu něco mezi špionážním a kyberneticko-špionážní thriller.
Já vám do toho vstoupím, já jsem si četla ty recenze a tam se strašně často opakovalo v různých variantách slovo znepokojivé, že tam je něco znepokojivého, co ty lidi jako nutí k zamyšlení.
Je to vlastně celý postavený na myšlence, že co se vlastně může stát, kdyby opravdu někdo cíleně jako veškerý data procházely nějakou filtrací a ne cenzurou, ale prostě nenápadným zkreslováním, modifikací a podobně, no tak kolem toho je rozvinutá taková prostě fantazie, takový příběh. Ale já už jsem to psal asi před 4 rokama a trošku se začínám bát, že možná za pár let to úplně sci-fi nebude. No.
Že to bude, aha. No tak to je právě velice silně znepokojivý výrok, víte. Já vám děkuji. Přeji hodně úspěchu do vaší práce i do vaší tvorby. A někde zase nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký večer.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Michal Vaněček z spisovatel a podnikatel. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.